Takole, z veseljem pred našim mikrofonom pozdravljam današnjo gostjo v naši pogovorni oddaji, Alenko Gololičič. Alenka, spregovorila bova predvsem o glini in keramiki. O nečem, kar je bilo nekoč bolj prisotno kakor danes, pa tudi danes ni neprisotno, lahko tako nekako povzamem tvojo pot ukvarjanja z glino. Ampak najprej podiva k začetkom, kako pride do tega, da se človek začne ukvarjati z nečim, kar se danes zdi recimo temu neuporabno ob množici industrijskih izdelkov?
Ja, lepo pozdravljeni. Kot otrok verjetno smo se čisto vsi igrali v lužicah, mogoče prsoči z mivko, z nekim materialom, ki je bil podoben glini. Kot otrok imamo stik s tem prvinskim elementom. Kasneje nas pač stvari ukalupijo, spravijo predalčke. Kapital nas privabi v trgovine, tam začnemo kupovati v vrečkah zapakirano, dobavljeno, dostavljeno iz razno raznih krajev in koncev sveta. Isto je z glino. Glino danes večinoma poznamo samo še po nakupu v trgovini, z deklaracijo nalepljeno na njej, in to je za nas glina. Ampak glina ni to. Glina je čisto povsod okrog nas. To je najpogostejša snov v zemeljski skorji. Lahko rečemo 80% zemeljske skorje je glina oziroma glinastih materialov. To je lahko lapor, je pač vsi glinasti materiali. Ne?
Glina je vse prisotna okoli nas, torej kar smiselno, da so jo uporabili za material zelo vsakodnevno uporabljen, recimo pred dobo industrije.
Tako je, industrializacija je pač prinesla veliko dobrega, tako kot vedno vsak napredek prinese veliko dobrega, prinese pa tudi slabo. In slabo te industrializacije je bilo to, da smo pozabili zaradi novih materialov, plastike in podobnih stvari, smo pozabili na enega najbolj osnovnih materialov, to je glina, keramiko. Keramika se je verjetno razvila po naključju. Mogoče je človek v pradavnini ob nekem požaru opazil, da je na tleh neka trda snov nastala, kjer je bila prej zemlja, in tako se je pač to razvilo. Tisoče let je človek uporabljal glino kot osnovni gradbeni element za uporabno posodje, zdravljenje z glino. Še nedavno nazaj še spomnim v svoji mladosti, da smo imeli v naši soseščini možakarja, ki je živino zdravo upravljal jaz in je glino namazal gor. Ne? Se pravi, ta znanja so se še nekako prenašala, ampak so se potem pa v zelo kratkem času, če lahko rečem, v primerjavi z človeštvom na naši zemlji, je to v par letih smo pozabili čisto vse. In zgubili smo znanja, ki so jih ljudje imeli, ki so jih prinašali z roda v rod, in mi smo pa kar naenkrat zaradi naše sodobnosti in modernosti pozabili na vse to.
Vsaj del teh znanj pa se trudiš sedaj pravzaprav obnavljati, ne? Znova spravljati v življenje. Kje si se tega lotila? Koliko časa se pravzaprav ukvarjaš z glino oziroma z njenim žganim izdelkom keramiko?
Več kot 30 let sem v stalnem stiku z glino. Začela sem čisto po naključju, ker pač sem si želela izdelati neko posodico, ki bi bila za ikebanco primerna. V takrat, malo po 80-ih, 90-ih letih je bilo tega na našem trgu zelo malo. Tako da ta moja pot se je začela iz ene čiste uporabne želje, ker sem zelo rada delala ikebane. Ko enkrat pa začneš oblikovati glino, seveda na začetku je to velik ponos in si poln nekega znanja, zagona, kaj vse znaš, kako si zelo. Tako, ampak dlje kot si v keramiki, v glini, bolj ugotavljaš, da zelo malo veš. Tako da ja, mene je ta pot 30 let me pelje zmerom bolj k zemlji, tako bom rekla. Ne.
V kakšnem smislu?
V takem, da sem začela kot potrošnik, ker nisem dobila nekega produkta na našem trgu, potem pa spoznavaš zmerom bolj ta material in zmerom bolj ti všeč. Najprej seveda vse kupuješ, ker moraš biti potrošnik, ne. Kasneje pa ugotoviš, da sicer rabiš električno peč, ampak da lahko žgeš tudi na drva, rabiš električno vreteno, ampak si ga lahko izdelaš tudi sam čisto preprosto leseno vreteno, kar smo tudi naredili mi. Rabiš glino, ampak jo imaš tudi pod svojimi nogami, vsak dan hodiš po njej. In tu je to vračanje k v svojem okolju, iskati okrog sebe, pogledati, ne biti potrošen, ampak namesto modelirko kupiti si jo narediti in podobno. No.
Glina je osnovni material seveda pri keramiki. Omenjava, da se jo najde v lokalnem okolju, ni pa to ena glina, ne? Glin je koliko? 100?
Vprašanje za milijon dolarjev. Čisto vsako, jaz bom samo tako rekla, ko se sprehajamo ob Soči, za primer. Vidimo naplavina na bregu Soče, vidimo Soča je pač ščistila zemljo in vidimo plasti gline. Te plasti so ponavadi tudi barvno drugačne. Ena plast je siva, druga je sivo-zelenkasta, tretja je skoraj bela, pa četrta je spet malo bolj temna. Ta glina se je tukaj nabirala milijone let. Resnično milijone let. V teh milijonih let so se dogajale na zemlji različne klimatske take in drugačne spremembe. Bruhali so vulkani recimo. Ob izbruhu vulkana je bilo v ozračju ogromno pepela. Ta pepel je primes tiste plasti gline, ki se je takrat nalagala na tem bregu Soče. Tako da ja, te glin imamo, vsaka glina v vsakem prostorčku ima čisto svojo značilnost. Na Krasu recimo vidimo tisto rdečo, že lahko rečemo res terra rossa. Ob Soči dobimo čisto svetle, nekje drugje recimo, mi ko smo zbirali gline, smo dobili roza barve, tako da tu noter je nešteto.
Vse to, kar omenjaš, je pravzaprav že posledica tvojega neformalnega izobraževanja na tem področju, ne, če lahko tako rečem. Ne gre samo za to, da primeš v roko glino, gre tudi za to, da veš, kaj si prijela v roko oziroma kaj se vse da z različnimi materiali storiti. Kje se dobi taka znanja, recimo?
Mislim, da je večina teh znanj se je izgubilo. Nekateri posamezniki se še trudijo ohranjati ta znanja. V slovenskem prostoru jih lahko na prste, mogoče ene roke, lahko dveh preštejemo. Koliko je teh ljudi, ki se še ukvarjajo s temi res lokalnimi materiali, z lokalnimi, z prvinskimi načini, obdelave, žganja in podobno. Večina ljudi je pač vse to znanje izgubilo in jaz mislim, da dlje kot si v keramiki, več časa kot si keramik, predvsem so to tisti formalno izobraženi keramiki, več časa kot bojo to delali, bolj bojo ugotovili in spoznali, da morajo, če hočejo keramiko obvladati, morajo začeti pri zemlji na tleh.
Verjamem, da je to zelo kompleksna tema, ampak se jo da v minuti, dveh, recimo, kje se vidijo razlike med različnimi glinami, recimo potem pri žganju ali že pri oblikovanju, kakšne razlike nastanejo recimo zaradi različne sestave?
Ja, zelo kompleksno vprašanje. Glina je v bistvu material, ki prenese veliko. Tako bom rekla. Najprej je glina, če izhajamo od Soče. Jaz sem pač v blizini Soče. Ob Soči najdemo glino. Ta glina je nujno in neobhodno povezana z vodo. Že ob samem nastanku, če sploh hočemo, da glina nastane, je pač povezana z razkrajanjem kamenin, tu pride veter, dež, ki to spira in je pač glina nastane s pomočjo vode, tako bom rekla. Večinoma, so tudi izjeme, so tudi drugi načini, ampak večinoma nastane s pomočjo vode. Ko to glino naberemo, jo moramo najprej obdelati, v bistvu, da postane gnetljiva in rabi vodo in moramo dodajati vodo. Potem, tekom procesa sušenja, če hočemo to zadevo odžgati, moramo vodo odstraniti. Se pravi, izsušiti vodo, da bomo lahko kos odžgali, ker če je mokr, nam bo počel. Po peki, po žganju je kos spet tako trden, posebno, kdaj ga še glaziramo, da nam lahko spet drži vodo. In meni je ta ciklus, ta krok povezave tega materiala, ne nujno povezave z vodo, od začetka, ko je sam povezan z vodo, na koncu, ko natočimo noter vodo, mene me to fascinira. V bistvu, ko delamo z glino in ko glino spoznamo, spoznamo samo eno. Ko bomo nek proces izdelave, dodajanja vode, sušenja, žganja in kasneje uporabe, delali to z drugo glino, bomo mogli delati na čist drug način. Zakaj? Zato, ker ena glina, recimo ta glina, ponovadi soške obvodne gline, so gline, ki vsebujejo veliko kalcija, to so ponovadi nizko taleče gline. Kaj pomeni taleče? Pomeni, da vsak izdelek iz gline se nam v peči lahko stali. Stali se nam v lužico na plošči, če gremo s temperaturo previsoko. Moramo ugotoviti, katera temperatura kateremu materialu ustreza. Določene gline rabijo 1000 stopinj, določene gline rabijo 1200 stopinj, določene lahko samo 700 stopinj. Tu je pač ta razpon.
Za ljudi, ki se danes ukvarjate s keramiko, bi lahko dejali, da se razvrščate v dve velike skupini, verjetno tiste, ki izdelujejo oziroma izdelujete uporabne predmete in tiste, ki izdelujejo zgolj estetske predmete, umetniško oblikovane nekako. Tebe je, si že omenila, nekako na začetku privlačil ta uporabni vidik, ampak si ga kar razširila, če lahko tako rečem. Ne izdeluješ več samo skodelic za kavo, ne?
Samo nekaj bi še dodala, ne samo dve, danes so celo tri skupine uporabnikov oziroma tretja je tisti, ki zdravijo z glino, ker tukaj tudi postaja zmerom bolj zanimiva glina. Ne? Ja, začela sem pač iz te želje narediti eno posodico za uporabo, sem pa ker sem bila doma, nisem bila v službi, samo mož je bil zaposlen, pač je bilo tukaj tudi finančno vprašanje. Ko sem naredila tiste prve tečaje in prve posode iz gline, sem ugotovila, da to pa ni hec, ne? To pa kar košta. Če hočeš imeti svojo električno peč, če hočeš imeti vreteno, če hočeš imeti orodje, ker na začetku je bilo treba vse kupiti, ne? Je to pomenilo, da moraš nekaj narediti. In ko sem razmišljala, kaj bi delala, da bi lahko prodala, da bi si to lahko kupila, sem najprej delala šalčke, kar si rekel, ne? Ampak to mi ni bilo dovolj. Jaz sem, ker izhajam iz Mosta, oziroma okolice Mosta in v osnovno šolo sem hodila na Most na Soči, sem dnevno hodila mimo lokacij, kjer se je izkopavalo železnodobno in bronastodobno grobišče je bilo. In zmerom je pač ta fantazija, ta pravljica, ki jo človek, sem si mislila, kako so te posode delili, kako so to, to predstavo sem imela stalno v glavi in sem rekla, o ne, jaz bom pa poskušala, zdaj, ko se že obvladam keramiko, ne, bom jaz pa poskušala ne tako posodo, kot so jo oni, ta stari ljudje, kaj itak ni bilo treba, to so, niso znali zlo, ne, bom jaz naredila hitro tako posodo, ne. In sem šla lepo v muzej Tolminskih, Miha Mlinarju, pa še drugi, recimo so bili in so mi pokazali malček okrog te keramike, to bom pa jaz naredila. Ko sem to začela delati, sem kar naenkrat ugotovila, da tista moja šalčka ni zahtevna, to je pa blazno zahtevno. Glina se krči, glina se stiska, spreminja barva, barvo požganje in tako dalje. In če se hočeš približati nekemu originalu, je bilo treba tukaj ugotoviti, uložiti ogromno znanja. Miha Mlinar me je napotil v Ljubljano, v Narodni muzej, gospod Drago Svoljšak je bil takrat tam, ki sem mu izredno hvaležna. Hvaležna, ker mi je dal en občutek, da razume, da si želim spoznati, kako so to delali, kdo so bili ti ljudje. Za mene to ni bil izdelek kratko, ampak so bili neki ljudje, ki so to naredili. In ko sem imela prvič v depoju original 3000 švedster, to je bila skodelca, jaz tega ne morem opisati, ampak to je bila res dobesedno ljubezen za vse življenje. In jaz še danes spoštujem in občudujem te ljudi, ki so znali brez gumba, brez programatorja, brez vrečke z glino narediti tako čudovite izdelke. In takrat sem začela. Začela sem to se proučevati, spoznavati in mi je bilo res en tak doživljenjsko, sem bila s tem označena, ali ne vem, kako ne to rečem.
Je bil to, recimo, na tej keramičarski poti prvi tak, bolj izrazit moment, da te je to še bolj, še globlje povleklo?
Absolutno. Ta arheološka keramika je bila tista, ki me je sploh res obdržala v tej keramiki, če tako rečem. Ker mi je, še danes mi je izziv, moram reči, da sem recimo tam poživel vsi ti ljudje, ki so mi dali te monografije, ki so bile zbrane v teh izkopaninah. In meni je še danes izziv, ko odprem katalog, ko zagledam eno lepo stvar noter, ker je na tisoče lepih kosov izrisanih in si rečem, zdaj bom pa to naredila. In še danes po 30 letih moram reči, da mi je zahtevno narediti repliko.
Mosta na Soči nisi omenjala po naključju, ne? Tam je znano železnodobno najdišče in tudi tvoja arheološka keramika nekako je povezavi bila potem s tem.
Ja, tako je. To keramiko sem kar delala veliko let, še danes jo delam. Moram pa reči, da sem ostala v keramiki, mogoče je bilo ena velika spodbuda tudi tam okrog leta 2000, mislim, da 99. Ko se je delalo, izdajalo monografijo Slovenije, kjer se je zbiralo umetniške in najpomembnejše izdelovalce iz cele Slovenije in se jih je predstavilo v monografiji od Bogataja in takrat je bila ta arheološka keramika izbrana tudi med te mojstrovine Slovenije. In ja, to je bila ena potrditev. In takrat sem začutila, da moram iti še malo naprej, še nekam drugam. Ker nisem tip človeka, ki bi vse življenje delal in ponavljal ene in iste stvari. Res je, da v tem času, v teh letih sem glino že nekoliko spoznala in sem si pač dovolila iti še en korak naprej.
Preden prideva na ta korak, samo še to omeniva, ta monografija Mojstrovine Slovenije je bila za slovensko, lahko rečeva kar državo, precej pomembna, ne? Z njo so se tudi predstavljali pred tujimi državniki, ne?
Tako, ja, to je bilo protokolarno darilo, kar nekaj let, mislim, da je še celo danes še nekje tam, no, in tako da, ja, mi je bilo zelo ponosno.